Bigla akong nilapitan ng kapitbahay ko at nagpakwento ng isang kwento na daw ay magpapakita ng etika ng inyong relihiyon. Isang kwento na makakapagpaliwanag sa akin tungkol sa Islam. Lubos akong nagulat sa tanong. Ngunit naalala ko agad ang tanyag na kwento tungkol sa isang imam sa London. Ilang taon na ang nakalipas, lumipat sa London ang isang imam. Palagi siyang sumasakay sa isang bus araw-araw kasama ang driver patungo sa moske. Habang nakasakay siya isang araw, nagbayad siya at umupo. Napansin na sobra ang ibinigay na sukli na 4 sentimo. Nang umupo siya, naisip niyang itago na lang ang sobrang sukli dahil maliit na halaga lang iyon. Ngunit nang bumaba siya, nakonsensya siya at ibinalik ang 40 sentimo sa driver at sinabing, "Ginoo, sobra po ang sukli ninyo." Nakangiti ang driver at nagtanong, "Ikaw ba ang bagong imam dito? Alam mo, naiisip ko ngang dumaan sa moske mo para matuto tungkol sa Islam. Ngunit bago ko iyon gawin, gusto kong makita kung ano ang gagawin mo kung sobra ang sukli ko." Nang bumaba ang imam sa bus, labis siyang nabigla sa nangyari. Kaya hinawakan niya ang poste, tumingala sa langit, at napasigaw, "Diyos ko, halos na ibenta ko ang Islam sa 40 sentimo. Sabi ng kapitbahay ko, aminin na lang natin. Kung malaki ang pera, itinago na iyon ng imam. Iginiit ko na likas sa Muslim na ibalik iyon kahit 40,000 libra. Ngunit umiling siya, hindi siya kumbinsido. Akala ko hindi pinansin ng kapitbahay ko ang kwento ng imam. Akala ko nakalimutan na niya iyon kinabukasan. Hindi ko alam na gusto akong subukin ng kapitbahay ko tulad ng pagsubok ng driver sa imam sa pamamagitan ng pag-iwan ng 1 tonong pera sa garahe. Hindi ko alam na pinapanood niya ako. Aminin ko, malaking pera iyon. Ngunit hindi ko na ito inisip pa. Kumilos ako alinsunod sa inutos ng aking konsensya at relihiyon. Alam kong kung ako ang nasa kalagayan ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, gagawin ko rin yon. Kailangan kong ibalik ito sa may-ari. Nagpaskil ako, tumawag, pero wala akong nakuhang sagot. Siguro inakala ng mga tao na scam ito. Sabi ng kapitbahay ko, hindi matutukso ang mga Muslim, hindi ba? Alam kong gagastusin mo ang pera. Kaya sinabi ko sa kanya ang nangyari. Hindi ko ipinagtatanggol ang sarili ko, sabi ko. Ngunit ang gusto kong gawin ay ituro sa iyo ang itinuro ng ating Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ibinigay ko sa kanya ang resibo ng donasyon sa charity kung saan ko inilagay ang pera at sinabi kong ang kutseng minamaneho ko. Ay kotse pala ng tiyuhin ko na hiniram ko dahil ipinapaayos pa ang sasakyan ko. Kaya tinanong ko siya, naisampa mo na ba ang iyong mga buwis para sa taong ito? Sa tingin ko, kailangan nating ibigay itong resibo sa iyong CPA. Isipin mo ang isang masamang kapitbahay na verbal na nanlalait sa iyo sa lahat ng paraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pang-aabuso, kapag naglalakbay siya o kailangang maghanap ng magbabantay ng kanyang mga ari-arian, wala siyang pinagkakatiwalaan kundi ikaw dahil alam niya ang iyong integridad. Iyon ang ating Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Habang naglalakad kami pauwi, nagpasalamat ang kapitbahay ko sa oras namin, sinabing binago ko ang pananaw niya sa Islam at sa propeta nito. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya na ang ating propeta ang nagsabi, "Igalang ang tiwala na ibinigay sa iyo. At huwag mong pagtaksilan ang nagtaksil sa iyo." Ang nakakuha ng pansin ko ay ang pagsubok ng kapitbahay ko sa akin gamit ang ganoong kalaking pera. Para lang subukin ang aking pagiging disente bilang Muslim. Ina'aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahulan. Sana ipinagmalaki ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang tugon ko. Rasulullah, pinatutunayan namin na tinupad mo ang tiwala at naihatid mo ang mensahe. Tanging dalangin namin ay magpatuloy kaming maghatid sa iyong panig nang hindi sinisira ang iyong tiwala.